Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «ETA Латвійської радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Запрошуємо вас до нашої новинної хати, де вже накопичилось багато важливих новин. Розглянемо деякі з них – з України, про Україну та навколо неї. Цей тиждень проходить в обговоренні підсумків і наслідків українсько-американських переговорів у місті Джидда в Саудівській Аравії. Що ж там, власне, відбулося? Маятник політичної позиції Трампа у протистоянні Росії та України зайшов надто далеко в російський бік, тому мав бути якийсь рух у зворотньому напрямку, що і сталося. Хороші слова про Україну та нашу владу, поновлення обміном розвідданими та постачання запланованої партії зброї. Треба підкреслити, що цього позитивного результату не було б, якби не точна по ситуації робота української дипломатії в Саудівській Аравії. У зв'язку з чим дехто, жартома, вже запропонував надати тим нашим переговірникам у Джидді почесне звання джедаїв, най буде з ними сила. Ну, хіба що без лицарських лазерних мечів. Тому, що відбулося на відрізку від суперечки в овальному кабінеті до переговорів у Аравії, малася обопільна користь. У версії президента Трампа та його наближених це була можливість вчергове показати, який він грізний вихователь партнерів по перемовинам. Типу, тільки що Володимир Зеленський і Україна не хотіли мирних переговорів, а тепер хочуть. З іншого боку, і насправді, українська сторона тим інцидентом переконливо показала європейським партнерам, що в нинішній ситуації у плані власної безпеки варто покладатися не стільки на Вашингтон, скільки на себе, після чого Європа заворушилася. Повертаючись до Трампа, тепер залишилося побачити його виховні здібності щодо тих переговірників, які від нього не залежать, тобто Кремля. Анонсованих контактів з російською стороною тепер багато. Побачимо, чи буде якийсь результат. Поки що враження таке, що Путін обставлятиме свою відповідь, начебто не негативну, такою кількістю додаткових умов, що це вихолостить будь-яку дійсно мирну угоду. Питання в тому, як довго Трамп терпітиме ці хитрощі. Як пишуть усі оглядачі, тепер м'яч на російському полі. Цікаво, це виглядало в дописі французькою мовою в пості Еммануеля Макрона. За бажання це можна перекласти і так, що «куля тепер в російському таборі». І так може бути точніше. Недарма у вівторок президент Франції проводив у Парижі переговори з начальниками генштабів 34 країн, які готові надати гарантії безпеки Україні в разі припинення вогню. Днем пізніше, у середу, також у Парижі, зустрілися міністри оборони європейських важковаговиків – Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі. Спочатку разом із нашим Рустемом Умєровим вони обговорили можливі гарантії безпеки для України, а потім, уже без нього, термінову розбудову власне європейських оборонних можливостей. Важливо, що цим же питанням активно займається і майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Я хочу чітко заявити, скільки би це нам не коштувало, все потрібно спрямувати на нашу оборону, зважаючи на загрози свободі та миру на нашому континенті.
Провідні демократичні партії ФРН хочуть прийняти зміни в Конституцію, необхідні для термінового кредитування ВПК, ще з цим складом Бундестагу, не очікуючи того, як почне роботу парламент нового скликання. Це пояснюється тим, що в ньому ультраправа альтернатива для Німеччини, а також ліва партія, разом матимуть так званий блокуючий пакет, який завадить такому важливому рішенню. Отже, Європа прокидається від пацифійської сплячки, вкрай небезпечної, коли поруч є такий сусід, як Росія. Весь минулий тиждень в Ризі проходив фестиваль документального кіно «Арт-Док-Фест» з великою українською програмою. Одним із трьох членів журі на ньому була головна редакторка авторитетного видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва. Ми не могли пропустити таку нагоду поспілкуватися з нею. Перебування пані Севгіль у Латвії, Балтії, збіглося з тектонічними політичними зрушеннями, початком переформатування європейської системи безпеки. Тому цікаво було почути її думку, як виглядали для неї ці зміни тут, звідси, так би мовити, з Балтійського вікна.
Безумовно, Латвія і взагалі Балтійські країни – це одне з найважливіших союзників України. Вони, як ніхто, розуміють, що таке перебувати в радянській окупації. Вони знають, що таке боротися за свою незалежність, якщо згадувати і Литву, і Латвію, і Естонію свого часу. Водночас, мені здається, що навіть маючи це розуміння, люди не до кінця усвідомлюють, наскільки сильно їх це стосується, наскільки їх це може торкнутися найближчим часом. Тобто, я бачу стурбованість, але, напевно, не бачу такої мобілізації, яка мала би бути, особливо в країнах, які мають спільний кордон з Росією, і причому кордон дуже близький. І я можу, напевно, сказати, що для мене абсолютно очевидно, що це лише початок турбулентних часів і на європейському континенті, і у світі. Безумовно, ми бачимо, що сильні країни хочуть переформатовувати кордони, вони хочуть переглядати світовий устрій, який був сформований після Другої світової війни, світовий порядок. Я думаю, що на світ і на Європу чекає ще дуже багато потрясінь. Можливо, якщо не в перспективі там найближчого року-двох, але я майже впевнена, що в перспективі 3-5 років цього навряд чи можна уникнути. Тому, знаєте, є така фраза: важко жити в історичні часи, в часи змін. На наше покоління, на наші долі ця карма, я не знаю навіть, як це назвати, ця участь випала. І потрібно до неї готуватися і зустрічати її з гідністю.
Так, часи зараз напружені, але повернемося до Арт-Док-Фесту. Як же політичний журналіст Мусаєва опинилася в журі цього кінофестивалю? Які враження він справив на неї? Перш за все, українські фільми продемонстровані тут.
Для мене це перший досвід долучення до журі міжнародного кінофестивалю. Мене запросили організатори, і моя присутність, мені здається, важливою, тому що так можна почути, в тому числі, позицію України. Насправді, російсько-українській війні присвячена велика кількість фільмів, причому, так чи інакше, війна все одно присутня майже в усіх фільмах, навіть в фільмах, які не про війну, все одно цей фон є. Безумовно, я вражена кількістю представленої української документалістики, і мені здається, дуже важливо, що є така присутність українських голосів в міжнародній програмі цього кінофестивалю. На мене велике враження справило кілька фільмів українських, зокрема «Місія 200», якщо чесно.
Дійсно, саме цей фільм «Місія 200» українського режисера Володимира Сидька здобув гран-прі Арт-Док-Фесту. Втім, про нього, як і про другу українську стрічку переможця «Все має жити», котра отримала приз за кращу режисуру, ми ще розповімо трохи пізніше. А поки що послухаємо думку головного редактора «Української правди» про те, які функції виконує в сучасному світі соціально загострене документальне кіно. Наскільки воно допомагає щось краще, глибше зрозуміти в поточних процесах, чи може навіть щось прогнозувати.
Прогнозувати зараз дуже важко, але абсолютно очевидно, що сила кіно в тому, щоб зберегти правду, особливо сила документального кіно, щоб пояснювати людям явища, їхню природу. І мені насправді дуже багато речей зрозумілі завдяки таким фільмам. Дуже багато речей добре сформульовані і про Україну, і про Росію, і про інші проблеми, які є у світі. Мені здається, що ми зараз перебуваємо в дуже такій критичній точці світової історії, і сила документального кіно є ще більш важливою, і документальне кіно є ще більш дефіцитним, напевно, тому що зараз зманіпулювати будь-яким фактом, сказати на чорне-біле дуже легко. І якраз таки в тій силі документального кіно, в силі споглядання режисерів-документалістів за процесами, за людьми, криється, мені здається, та правда, яку нам потрібно зберегти, яку зараз будуть намагатися знищити, але яка має вижити.
Так, правда має вижити. Як у вузькому сенсі набору конкретних фактів, так і у більш широкому, всеохоплюючому смислі. Правда має вижити. Це була музична відбивка «Арт-Док-Фесту». А тепер ще кілька слів про нього та про українські фільми, які стали переможцями на цьому авторитетному міжнародному фестивалі документального кіно. Нагадаю, що картина «Місія-200» Володимира Сидька отримала гран-прі, а стрічка «Все має жити» Тетяни Дородніциної та Андрія Литвиненка була визнана кращою режисерською роботою. В цих картинах, різних за аурою, стилістикою, є спільні риси. В обох головні героїні – успішні, впевнені в собі, сильні жінки, які з початком повномасштабної війни не могли займатися своїми колишніми справами, а зробили сенсом свого буття – волонтерство. Героїня «Місії 200» Тетяна Потоцька-Євчук – власниця турфірми з Луцька. Вона возить на фронт їжу, побутові речі, гігієнічні засоби та й просто хороший настрій, людське тепло, щоби підбадьорити наших воїнів. А назад – тіла загиблих героїв, аби вдома земляки та рідні могли віддати їм останню шану. Героїня фільму «Все має жити» – титулована важкоатлетка, коуч із бодібілдингу Анна Куркуріна. Біолог за освітою, вона з дитинства мала особливий психологічний зв'язок із тваринним світом. Тому з 22-го року взялася допомагати пораненим і кинутим тваринам, в тому числі в зоні затоплення Каховської ГЕС. І в цих двох жінках, на перший погляд зовсім різних, насправді багато спільного. Це небайдужість, невміння залишатися осторонь в такі буремні часи, як зараз. Власне, якщо задуматися, то обидві стрічки можна дивитися як дилогію. Дуже раджу вам за можливості переглянути ці фільми. А на завершення теми – виступ режисера «Місії 200» Володимира Сидька по відеозв'язку, коли стало відомо, що саме він отримав гран-прі.
Я, по-перше, хотів подякувати «Арт-Док-Фесту» за вашу позицію, за те, що ви розумієте, наскільки ця війна є цинічною, жорстокою, та, яка зараз відбувається в Україні, і за те, що ви розумієте, що культура, а саме кіно, воно має велику силу у цьому сучасному світі. І пропагуючи такі стрічки, і не стоячи осторонь, ви робите свій внесок у те, щоб ця війна скінчилася і щоб такі диктатури, які побудував Володимир Путін, щоб вони просто зникали з цього світу, тому що у 21 столітті їм не місце, оскільки вони приносять лише горе, страждання і на багато кроків в минуле відносять суспільство, яке просто має розвиватися і має рухатися вперед по всьому світові.
У неділю 9 березня Україна та українство відзначили черговий день народження Тараса Григоровича Шевченка. Тоді ж відбулася церемонія нагородження лауреатів Шевченківської премії цього року. Перш за все, хочеться привітати тих переможців, з ким ми вже знайомі, оскільки поспілкувалися з ними тут, у новинній хаті. Це художник Андрій Пікуш, який разом із трьома своїми колежанками був відзначений за мистецький проєкт «Петриківський розпис» на захисті ідентичності. Це режисер-сценарист Олесь Санін, нагороджений разом зі своїми колегами за ігровий історичний фільм «Довбуш». Лауреатами також стали сержант ЗСУ, журналіст Павло Казарін за проєкт «Публіцистика воєнного часу» у виданні «Українська правда». Василь Вовкун за постановку опер-балетів і театралізованої кантати «Псальми війни» у Львівській національній опері. Юрій Іздрик за книгу поезій «Колекція». Художниця Жанна Кадирова за виставку «Траєкторія польотів». Скрипалька Богдана Півненко за концертні програми 2019-2024 років. Композитор Олександр Шимко за сакральну містерію «Вирій» на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти. В наступних програмах ми познайомимо вас також із цими лауреатами. І наостанок, на честь Шевченківських днів, з нашої новинної хати пролунає улюблена пісня на вірші нашого Кобзаря. На все добре, друзі! З вами був Олег Кудрін.
Добрий вечір. Ви слухаєте програму «Ми з України». Я Людмила Пилип. Вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, також в відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі LR4. 9 березня не лише в Україні, але й за її межами, усюди, де лунає українське слово, відзначали 211-ту річницю від дня народження великого українського поета, художника та пророка Тараса Шевченка. Його творчість – це не лише безцінний спадок, але і джерело натхнення для багатьох поколінь українців. Слова Шевченка, сповнені глибоких почуттів та любові до рідної землі, закликають нас пам'ятати про свої корені, боротися за свободу та гідність. І сьогодні в нашій студії лунатимуть його вірші у виконанні молодих талантів, які з новим подихом дарують нам його поезію. І я вітаю в студії керівника мистецької лабораторії Олену Сереченко, також Інгу Маліхіну, Віталія Гапоненко і Михайла Васіна. Я знаю, що для того, щоб прийти в нашу студію і прочитати тут вірші Шевченка, в школі «Воля» був конкурс, відбір, і читали вірші Шевченка. Так, Інга?
Так.
І ти перемогла?
Так.
А розкажи трошки спочатку, як це все відбувалося, як це конкурс, як це було все започатковано, а потім, оскільки ти перемогла, ми попросимо тебе прочитати. Як це все відбувалося? Розкажи, будь ласка.
Ну, спочатку мені класний керівник сказав, що у нас буде конкурс, і треба підготувати, вивчити вірш Тараса Шевченка. Сказав, можеш вибрати любий. Я вибирала, сиділа, думала. Я вирішила взяти «Ми навіть дні, ми навіть ночі», бо він не був дуже маленьким і не дуже великим. Взяла середній. Коли був день конкурсу, нас зібрали в актовий зал і всіх визивали, вони починали читати вірші. В кінці там кинули посилання на те, щоб вся школа могла проголосувати за кого, ну, хто виграв.
А, тобто це таке було електронне голосування, конкурс такий, ну, достойний був. І ти перемогла.
Да.
А звідки ти приїхала взагалі?
Ну, взагалі з Донецької області, я там народилася, але я там мало жила.
А де ти жила?
Ну, в Борисполі трохи, та ще за кордоном жила більшість.
Але Шевченка ти знаєш, українською мовою розмовляєш дуже добре. Скажи, ти лише вибрала цей вірш, тому що він такий за розміром? Чи щось відгукнулося у тобі?
Ну, не знаю, коли я читала, мені щось подобалося. Ну, для мене чисто, мені казалося, що він сказав мені бути, ну, про щось треба було подумати, мені так вірш бути. Я коли читала, він сказав мені так.
Сам вірш сказав тобі?
Так.
подумає про щось інше. Yeah. Ну, давайте ми подумаємо про щось, не про щось, а про те, що хотів сказати Шевченко цим віршем. Будь ласка, прочитай.
Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минають літо, шелестить пожовкле листя, веснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброе, жаль Боже, то десь злоє, злоє. Не десь спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А десь жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать на волі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли добре, жаль Боже, то дай злоє, злоє.
Дякую. Ти знаєш, дійсно відгукаються ці вірші у мене, тому що дійсно, як жити? Можна і проспати, можна жити, і любити. Тут настільки. Я би все-таки хотіла обговорити цей вірш. Скажи, будь ласка, Михайло, в тебе відгукнулося щось?
Трошки є так.
А що саме в цьому вірші?
Складно сказати. Зачепило, заживе за щось.
І це, мабуть, головне.
Так одразу не скажу. Про це треба подумати.
А ти зможеш сказати?
Що мене зачепило?
Так.
Ну, мабуть, сенс цього вірша, що Шевченко шукає долю, він ніяк не може її знайти.
Можна провести аналогію. Всі ми зараз шукаємо долю, особливо українці, так? Тому що змушені були залишити свою батьківщину, все по-новому. І його вірші дійсно мають дуже сучасний сенс. Правда, Олено?
Так. Оці рядки, то теж багато рядків насправді відгукнулися. І не дай спати ходячому, так? І людей любити, не стати злим, не зневіритися. Багато актуальних рядочків насправді, ну, глибоких таких. Мені здається, вони в усі часи будуть торкатися серця.
Я би хотіла поговорити з Михайлом Васіним, оскільки я йому таке одразу запитання задала, що відгукнулося. І все-таки, розкажи, будь ласка, про те, який ти вірш вибрав. Можливо, про твій, чи це твій улюблений вірш Шевченка? І чому ти вибрав, як ти вибирав, чому?
Вибирав, бо, на мою думку, він, ну, актуальний навіть через ці століття. Протягом часу завжди є актуальним, і доки ми боремося, він буде надалі актуальним.
Що це за вірш?
Вірш, я не знаю його назву, це уривок з поеми «Сон». У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той несити моком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком, у куточку, гострить, ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята. Нехай, каже, може так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі.
Ну, навіть слів немає, наскільки оце все співзвучно, тому що ми зараз актуально, переживаємо,
так?
Дуже актуально.
Відгукується.
Ти сам вибирав цей вірш, чи все-таки пані Олена допомогла?
Ну, не допомогла, просто вона мені в минулому році давала сценарій. Я, коли мені сказали підготувати вірш, я подивився, його знайшов, і він мені припав до душі.
Чи легко вчити вірші Шевченка?
Ну, досить легко, так.
Досить легко?
Так. Ну, якщо невеликі такі уривки, то дуже легко.
Добре. А, Віталію, що ти підготував?
Вірш називається «Розрита могила».
Послухаємо, а чому саме цей вірш?
Ну, тому що мені, по-перше, порадила його пані Олена, по-друге, я згадав, що ми його читали в школі, і по-третє, я запитував своїх близьких людей, і багато хто не знає цього вірша.
Перший я раз, також не знаю.
Перший раз чую про нього.
Я також...
Заборонений певний час.
Так, був заборонений.
Так.
А ти трошки знаєш про цей вірш, чи, можливо, пані Олена розкаже нам про нього?
Ну, написаний він був, коли Шевченко повертався з Петербурга, якщо я не помиляюсь, до України. Написаний він був проїздом Київщиною. Він побачив сплюндровані розриті могили, які на місцях яких будували там дороги чи якісь інші будинки. І ще цей вірш був заборонений тому, що щоб стерти історію українську, щоб люди забували свою історію і русифікувалися. І...
Це за радянських часів він
За Російської імперії.
За Російської імперії.
І з радянських він теж насправді був не поширений, розрита могила. Він став більш таким уже винесеним до читача зі здобуттям незалежності. Ну, от хай Віталій прочитає.
Прочитай,
я думаю, що всі почули.
Його дозволили, але потім людина, там, яка займалася цензурою, його заборонила. І тільки оце після незалежності і отримання його.
Будь ласка, прочитай.
Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.
Дякую. Я згадала, що я чула цей вірш, але назву не знала. Він дуже, взагалі, мені здається, що Шевченко, він наш сучасник. Ви, мабуть, всі бачили, як у соціальних мережах інколи...
Зараз взагалі.
От він, чи він воїн, чи він вишиванці. От, вам подобається? Як вам здається, він сучасний?
Зараз?
Так, так, як його зображують зараз. Ну, за мій час це був, навіть дуже молодого його не показували. От в Ризі є пам'ятник Шевченку, він там молодий. Зазвичай в наші часи, я пам'ятаю, Шевченко завжди був от таким дядьком у шапці, от такий він, його таким показували. Але він, в нього дуже молода душа. І те, що зараз дуже багато Шевченка ми бачимо, чи в вишиванці, чи у касці. Така трансформація сучасна. Як ви реагуєте на це?
Двояко, не знаю. Бо це історична постать, і якби ну, не дуже гарно перевтілювати її в сучасний світ, бо вона жила тоді, в неї були тоді інші цінності. І хоча більшість з них збереглася і для нас зараз це цінно, але все ж таки переносити його в наш час якось неправильно.
Треба з більшою повагою ставитися, так? А ти як думаєш?
Ну, взагалі, в шкільні часи я зазвичай бачив Шевченка в старому віці. Але я дивився відео, то він насправді, коли був молодий, він дуже був модний. Він витрачав на дорогі речі дуже багато. Я знаю, що він витратив на накидку 100 рублів.
То це, великі гроші за це.
Це була тоді річна зарплата якогось чиновника, а він зараз потратив витратив на накидку. Ну і взагалі він був дуже модний, любив бути таким красивим, красивим, стильним. Така в нього була душа.
А ти бачила Шевченка, ну, десь на фотографіях молодим, та цікавилася, так?
Десь бачила. Да, ну, мені кажеться, це навіть трохи добре, тому що вже пройшло і багато так років, ну, 200 років, ну, його все ще, ну, пам'ятає, це мені кажеться добре, що його не забувають.
А скажіть, коли ви перше з творчістю Шевченка, з його віршами познайомилися, це було в школі чи ще раніше?
В школі, так.
В школі, так?
Десь навіть вже не в початковій, десь навіть в середній десь.
А такого не було у вас, можливо, у когось, що вдома була книжка Шевченка, заповіт, знаєте, так, і, можливо, ще з самого дитинства. Не було такого?
В мене є, так. Ще радянський заповіт дідуся, він його купував в місті Луганської області, Первомайськ на той час, воно ну, мало назву, зараз його вже перейменували, Сокологірськ. І він його потім, після початку зони АТО, потім... Коли виїжджали, він його привіз. А також у нього був такий, ну, як плакат великий, і на ньому був зображений Шевченко, і він потім десь знайшов шматок дерева. І разом зі мною, це було десь в 3-му чи 4-му класі, ми вижигали по дереву його портрет, потім закрили це все чорним лаком, і вийшов такий дуже гарний...
Гравюра?
Ну, так.
А, гравюра на дереві,
там,
так?
Там з розписом його. Ну, Шевченка. І ми подарили це потім моїй вчительці початкових класів.
Чудово. Я лише про заповіт книгу. Вона фоліант, вона стара чи... Я так розуміла, що в Луганській області купували.
Ну,
які
так,
роки?
В Радянському Союзі десь 79-й, щось таке.
Тобто Луганськ абсолютно не російський. Там Шевченка знали і цінували.
Звичайно, так. Звичайно.
У когось із вас якісь згадки з дитинства, пов'язані з Шевченком, є?
На жаль, ні. Ну, мені не показували його вірші до школи, але ми їздили з класом на Чернечу гору до Шевченка, до Канева. Були в його будинку-музеї в селі Моренці.
Приємні згадки?
Да.
Там дуже гарно,
ми
правда?
Там ще Ляшко побачили.
Там і що?
Там різні люди зустрічаються.
Ну, там різні, так, так, так.
Да.
А звідки їхав, де ти вчився, де ти прожив?
Черкас.
Черкаса, ну там недалеко, в принципі, так. А в тебе?
Ну, у моєї бабусі колись був Кобзар, але в дитинстві я не сильно цікавилася ще до школи, якось мені не хотілося. Ну, зараз не знаю, чи є, чи ні. Ну, а з Шевченком я познайомилася якраз в школі.
Угу.
Ну, мені якось подобалося, в принципі. Коли ми вчили вірші, я завжди там їх вчила, не лінувалася.
Я бачу у хлопців такі гарні світерки, там мистецька лабораторія, Макслас лабораторія, і взагалі відчувається акторський хист. В тебе теж дуже-дуже добре ти читала, але в них відчувається. Тобто, пані Олено, я розумію, що одна справа, коли в школі вчаться, коли в дитинстві, а інша, коли професійна допомога є, і ви надаєте їм можливість Шевченка не лише читати самому, а й для інших.
Донести.
Донести це.
Так, насправді, дякую. Хочу подякувати і за запрошення, і за обговорення такої теми, я вважаю, дуже цінної на сьогодні для молоді, тому що от йшлося якраз про те сучасне зображення Шевченка, різні варіанти сучасного зображення, і питання трошечки, можливо, застало дітей так несподівано, але я вважаю, що оцей факт, уваги до постаті Тараса Шевченка, він насправді дуже цінний. І він дуже красномовний. Це говорить про те, наскільки Шевченко зараз актуальний, наскільки він, кожне слово його відгукується нам, наскільки він для нас цінний своїми думками. Звичайно, ми маємо зберігати про нього і пам'ять, і тримати повагу і пошану, але оця така сучасна увага дуже цінна, на мою думку. І те, що і військові з Шевченком, і його поезії, і твори розібрані на фрази, і це вже крилаті вислови, і це гасла, і це знаєте, як казала Ліна Костенко, з цим люди йдуть і в бій, і це тримає їхню, додаємо сили. Тому це дуже важливо. Так, але повернемося до питання.
Так, будь ласка. І я ще бачу у вас дуже цікаву книгу.
Так, цю книгу, насправді, я знайшла в Ризі. Як тільки я її побачила, мені її запропонували взяти, сказати, хочете, візьміть собі. Я побачила, що це така книга, вона підписана, розгортаю, а тут написано такі гравюри різні, «Три літа», «Переяслав-Хмельницький».
А де ви її побачили?
І я її знайшла в Ризі в одній організації. І мені сказали, ми вам даруємо, можете взяти собі, ви працюєте з дітьми, візьміть. І я відразу її забрала. Ви знаєте, це для мене був такий знак, що я тут для себе теж знайшла Шевченка.
В Ризі?
Так.
Треба було приїхати
в Ризі? У мене не було в Ризі творів Шевченка української мови. І от тут мені прям вони самі прийшли в руки. Тому я вирішила тоді, минулого року, коли була річниця від дня народження, 210 років, що ми обов'язково повинні щось приготувати. Захід такий, знак ювілейної дати.
Скажіть, а в цій книзі є щось таке, можливо, якісь такі вірші, які нема в інших збірках?
Ні, тут насправді всі вірші такі досить відомі. Всі відомі.
А ви хочете щось прочитати?
Тут, насправді, тут є один вірш, який я дуже люблю. Я взагалі Шевченка, якщо сказати, яка улюблена поезія, я не скажу, тому що мені багато поезій подобається Шевченка. От, але серед них є і ті, які от такі, завжди хочеться їх згадати. Буває, коли знаєте, в них таке для душі якась настанова є моральність. От, це із Давидових псалмів рядки. Я ще хочу повернутися все-таки до нашої роботи з дітьми. Я вважаю, що дуже цінно зберігати зв'язок з українською культурою. І діти, для мене це прямо така місія, щоб наші діти залишилися українцями, так? Тому що на сьогодні це завдання з зірочкою. Намагаємося і вчити поезії Шевченка, і будь-які всі різні заходи, які пов'язані з українською історією, з подіями, долучатися, залюбки, готуємося до них. От і до 24 лютого ми брали участь, і зараз до Шевченка, і тепер готуємось до показу, до Дня Міжнародного дня театру, свої вистави знову будемо показувати. І в цьому ми бачимо не тільки роботу для дітей, от вони вже, мені дуже приємно, що вони вже такі підготовлені, і це помітно, я цьому радію. Але це вже їхня місія для інших українців – донести. Донести всім українцям, які тут є зараз в Ризі, в Латвії, нашу культуру, нашу мову, тримати оцей зв'язок з Україною культурний. Тому я насправді дуже цим пишаюся і дуже цьому радію, що нам вдається це робити. І дуже дякую тим людям, які нас підтримують, бо це дуже непроста справа.
Звісно, непроста справа, але повертаючись до Шевченка, ось ми говорили, що він був молодий, любив одягатися стильно, гарно, взагалі був гарним легенем. Але в Шевченка є і любовна лірика. Хтось із вас читав? Я не буду просити вас читати тут, але все-таки.
По Катерину ви маєте на увазі?
Можна про Катерину.
Ні. Такого не було.
Не було такого. В принципі, я би хотіла ще запитати, оскільки зараз в Україні війна, все нестабільно. Як змінилося ваше ставлення до Шевченка взагалі в цей період? Ви ще зовсім молоді. Можна сказати, познайомились з творчістю зовсім недавно, але який час пройшов. Це був Шевченко в межах шкільної програми. І от зараз ви за межами України, зовсім іншій країні, доносите до латвійців, як вірно сказала пані Олена, українське слово, Шевченкове слово. Як в цьому аспекті змінилось ваше ставлення? Будь ласка, починаємо з тебе.
Для мене особливо ніяк, воно як і було гарне, так і залишається назавжди гарне.
А ти відчуваєш якусь місію, дійсно, що ось тут, не в Україні, а ось тут, навіть на радіо, ти читаєш вірші Шевченка для інших. Чи це тобі приносить задоволення?
Звичайно, приносить задоволення. Я так гадаю, що всі ми згадуємо Шевченка кожного року, тому що 9 березня було його день народження, 10-го він помер, і якось в ці дні інформаційне поле, я дивлюся про нього загалом, про нього згадують. То я, ну, ніхто не забуває про нього, всі пам'ятають його заслуги. І, наскільки я знаю, в світі найбільше пам'ятників саме йому. 1400 пам'ятників.
І в Ризі також. Можливо, хтось із вас ще знає про Шевченка такі речі, які, ну, невідомі широкому загалу.
Вразила творчість. Виходить, це ще було до початку повномасштабного вторгнення, десь 21-й рік. Я сидів вдома і так слухав радіо в Україні, ще в Харкові. І там йшла реклама благодійної організації, це фонд «Повернись живим». І вони, виходить, взяли вірші відомих українських поетів, письменників і змінили там буквально декілька рядків і далі, ну, пустили інформацію, куди вам треба зробити донат для допомоги. І там був вірш «Садок вишневий коло хати», і вони додали такі слова. Як було? «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, а матері вечеря ждуть, та кулемети не дають». І я в той момент так трошки розчулився, може, даже заплакав, я вже не пам'ятаю, то давно було. Я зрозумів, що достатньо змінити буквально декілька слів, і його слова набувають досить таки сучасного значення для нашого світу, для нашої держави.
Ти знаєш, я в мене також трошки аж мурахи по шкірі. Марія, в тебе, можливо, щось було?
Я не так давно почала вивчати Шевченка. Я пам'ятаю, в п'ятому, напевно, класі або четвертому. Тому я не сильно його знаю, але, ну, коли ми проходимо його, мені подобається слухати про нього, читати там.
Не сильно його знаєш, але отримала перемогу в конкурсі, за тебе проголосували всі. Я не думаю, тому що ти дуже, ну, і мабуть, тому що ти дуже симпатична, в тебе гарна вишиванка, але ти дуже гарно читала. Все-таки це який був конкурс?
Загальношкільний.
Загальношкільний.
Так, від усіх класів. Mm-hmm.
Прямо з першого по 11.
Да.
Да.
Mm-hmm.
Прикольно.
Так, велике.
Велике. Так. І скільки в школі взагалі?
Mm-hmm. Я не знаю, скільки у нас взагалі учнів. Ну, я знаю, що 11 класів і 2 десятих, і 2 сьомих у нас класу. Ну, я не знаю, ну, багато у нас людей.
200 дітей вже.
Так, а оскільки ми так уже трошки від Шевченка до вас, людей, які от тут нам розказують, молодих людей. А ти вчишся де?
В Рижському державному технікумі.
Яка професія буде в тебе?
Автокузовщик.
Чудово.
Рижський технічний університет.
Техніки? І буде яка професія в те?
Телекомунікаційні технології та інженерія передачі даних.
Чудово. Люди, які обрали своїм майбутнім технічні професії, так чудово читають у нас в студії вірші Шевченка. І я так розумію, що ваше членство мистецької лабораторії – це якраз така невеличка компенсація технічному, щоб так, так?
Це для душі.
Трошки так.
Для душі. Що вам дає взагалі участь у цій?
В мистецькій лабораторії?
Так.
Можливість побачитись з друзями і вивчати рідну культуру.
Що дає? Позитивні емоції.
Саме які? Від чого?
Від процесів різних. Гарно проводимо час, розвиваємось, десь їздимо, не сидимо на місці. Видно прогрес.
Прогрес видно, так.
Прогрес
ви чудово читаєте. Інга, а ти б хотіла взяти участь і також долучитися до мистецької лабораторії?
Не знаю, навіть ще не думала. Якось.
Не думала. Добре, ти лише вчишся, чи, можливо, якісь є також культурні якісь дозвілля в те, якесь культурне, чимось займаєшся, чи тільки навчання?
Тільки навчання.
Тільки навчання. В якому класі?
Сьомий.
Сьомий клас.
Да. До професійного там ще рано.
До професійного там ще рано. Ну, все-таки. А ви знаєте, що програма наша вже завершується, так? Ну, я думаю, що наші слухачі познайомилися дуже з цікавими молодими людьми, прослухали вірші Шевченка. І все-таки я хотіла би вас запитати на завершення нашої програми, можливо, це не пов'язано з Шевченком, можливо, це просто. Які у вас плани взагалі на майбутнє?
Вивчитись, отримати гарну освіту і по можливості повернутися до Києва.
Інна?
Тож закінчити добре школу, поступити кудись, а потім на добру роботу.
Де?
Не знаю, я хочу, наприклад, на дизайнера.
Чудово, але на добру роботу тут, а вже потім в Україні?
Ну, можливо, так.
Все-таки ти тут хотіла б залишитися?
Ну, і в Україну хочеться.
Моя думка непопулярна. Багато хто каже, що я про це ще передумаю. Ну, а я скажу так, мені залишилося навчитися тут 2 роки, я на 2-му курсі, закінчу навчання, мені буде 18 років, я повернусь до України. Якщо буде продовжуватись війна, вступлю до Збройних сил, якщо ні, то вже буду працювати по професії.
Ой, скоріш би закінчилася війна, щоб такі чудові молоді люди не йшли на фронт, щоб краще вони читали вірші Шевченка, ні, закохувалися.
Розбудовували нашу країну.
Так.
Перемонтувати там техніку.
Ну, так.
Чому і на фронт обов'язково?
Ну,
якщо ми не переможемо, то кому потім ще розбудовувати?
Тобто ви готові? Ви знаєте, ну, все-таки перемога в Україні буде, ми на це сподіваємося, але роботи буде настільки багато, ви готові до цього?
Ну, я дав собі слово, оскільки в мене в цьому році помер дідусь і залишилась тільки бабуся, то я собі пообіцяв, що я маю повернути її до, ну, такого рідного міста для неї, де вона прожила все життя, до цього Сокологірська, Первомайська. І поки я не досягну цієї цілі, я, мабуть, не заспокоюся.
А в тебе яка ціль?
Або в якусь компанію, або якщо прям буде, не знаю, там все дуже складно, то... Я дивився на сайті, що зараз дуже потрібні спеціалісти там в сфері це радіозв'язок, перехоплення і так далі. Ну, це якраз те, що я вивчаю, і я думаю, це буде актуально. Нам зараз потрібні техніки. А то в мене всі однокласники поступили на фінанси, бізнеси, менеджмент. Ну.
А Україні потрібні техніки?
Ну, звичайно. Інженери, техніки.
Але насправді найперше, що треба Україні – Україні треба українців. Це дуже велика і важлива місія. Може, це звучить пафосно, але нам наша задача – зберегти в собі Україну по всьому світу. З початку війни була така статистика, що 3 мільйони дітей українських залишили Україну. Це дуже багато, насправді. І я, коли дізналася про це, мене це дуже-дуже... так збентежило, хто ж залишиться в Україні, ми ж повинні про це пам'ятати. Якщо ці всі діти, розпорошені по світу, виростуть не українцями, ми втратимо своє майбутнє, адже це основа нації. Тому це те, що перше, де би ми не були, ми повинні пам'ятати, що ми українці, ми повинні світу доносити, що ми українці, світ повинен бачити, що Україна є в нашій особі. Це дуже важливо, тому що деякі вже з'явились такі постаті, які сумніваються, чи взагалі є Україна. Тому наша місія незмінна і дуже почесна і важлива.
На завершення програми я тільки хочу сказати, що Україна є, і вона ось перед нами, в особі цих молодих людей, які чудово читали нам вірші Тараса Григоровича Шевченка, які... планують повернутися в Україну і допомагати їй в важкий час, навіть якщо там буде продовжуватися війна. Але я дуже хочу, щоб вона завершилася, щоб ви розбудовували її, залишалися такими же українцями, читали Шевченка і одягали українок. Отакі чудові речі. Я щиро вам дякую. Це була програма «Ми з України». Я Людмила Пилип, її ведуча. Рада вітати і попрощатися нашими гостями. З Інгою Міхаліною, Віталієм Гапоненко, Михайлом Васіним і Оленою Сереченко. Дякую вам!
Ми з України!
На цьому наша програма завершується. На все добре! Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна!
Ми з України!
В Європі!
Живемо по-новому!
Не забуваємо своє!
Ми з України!